velferðarnefndar.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum nr. 90 frá 1996 með síðari breytingu. Nefndin hefur fjallað þetta mál og fengið til sín fjölda gesta og umsagna til þess að varpa ljósi á efni þess. Með frumvarpi þessu eru lögð til breyting á launagreiðslum lögreglunema í grunnnámi sem er 3 annir eða 12 mánuðir í heild. Lagt er til að 4 mánuðir skuli vera launað starfsnám í stað 2 anna, það er 8 mánuða, og að nemendur geti þess í stað sótt námslán hjá Lánasjóðu íslenskra námsmanna fyrir 8 mánuði í stað 1 annar, 4 mánuði. Nefndin fjallaði á fundi sínum fjölmörg atriði frumvarpsins meðal annars tildrög þess að nefndarmenn í allsherjarnefnd fluttu málið í desember síðastliðinn. Það var hluti af frumvarpi dómsmála og mannréttindaráðherra sem lagt var fram á síðasta löggjafarþingi. Þar voru lagðar til skipulagsbreytingar hjá lögreglu og einnig breytinga á ákvæðum greiðslur til lögreglunema í starfsnámi. Frumvarpið varð ekki útrætt á því þingi. Fyrir nefndinni kom fram að lögregluskólinn hefur ekki tekið til starfa á þessu ári þar sem talið er nauðsynlegt meðal annars vegna kjarasamninga að það liggi ljóst fyrir gagnvart nemendum hvernig náminu verði hagað. Þar á meðal hvort breytingar verði að gerðar á launagreiðslum til þeirra í grunnnámi. Einnig kom fram að breytingin sem lögð er til í frumvarpinu er forsenda þess að unnt sé að taka nýja nemendur inn í skólan vegna þeirra niðurskurðar krafna sem gerðar eru til skólans, en ekki er gert ráð fyrir því í rekstraráætlun skólans að loka önnin verði launuð. Þá var einnig bent á erfiða rekstrastöðu lögregluembætta sem hafa ekki fengið fjármuni til að greiða nemendum í starfsnámi laun fyrir loka önninu. Fyrir nefndinni kom fram að fyrirkomulagið hefur verið þannig að á loka önn hafa nemendur fengið greitt samkvæmt kjarasamningum það vaktaálag sem allur nemendahópurinn hefur fengið greitt af starfsnámsönninni. Það fyrirkomulag væri mjög óhentugt fyrir skólan sem kemur ekki að því að ákveða umfang vaktavinnu lögreglunemanna í starfsnáminu, heldur er það ákveðið innan viðkomandi lögreglu embætta. Verði frumvarpið að lögum verður sparnaður skólans við loka önnina er ólaunuð 28 til 30 milljón króna vegna allra nemendanna sem eru 20 talsins. Fyrirkomulagið vegna þess hluta sem verður launaður verður þannig að lögregluskólinn greiðir mánaðarlaun nemendanna en lögreglustjóra embættin önnur lögbundin kjör svo sem vegna yfirvinnu og álags þegar það á við vinnutíman eða hið svokallega vaktaálag. Nefndin þá tilhögun eðlilega og tekur nefndin undir sjónarmið landssambands lögreglumanna að hinn faglegi þáttur starfsnámsins verði betur tryggður og skipting ábyrðar skólans og embættana mun sanngjarnari. Nefndin fjallaði áhrif breytinganna á Lánasjóð íslenskra námsmanna og líklegan útgjaldaauka en fram kom að viðbótarkostnaður vegna 20 nemenda í námi í eina önn rúmaðist innan fjárlaga til sjóðsins fyrir skóla árið 2010 til 2011 og að ólaunaði hluti námsins sé lánshæfur samkvæmt heimild í úthlutunarreglum sjóðsins. Nefndin fjallaði einnig skipulag lögreglunámsins og hvernig þeir nemendur sem hefðu lokið öðrum hluta námsins, það er launaða starfsnáminu, kæmi út úr tekjureglum lánasjóðsins. Kom fram að það sem hinn launaði hluti námsins er önnur önn hefðu starfslaunin í þeim hluta áhrif á lánsrétt í þriðja hluta samkvæmt reglum sjóðsins. Samkvæmt 2009. grein lögreglulaga skulu allir lögreglumenn sem eru skipaðir eða ráðnir til að starfa vinna heit þegar þeir hefja störf. Samkvæmt upplýsingu frá lögregluskólanum er hefð fyrir því að áður en lögreglunemar hefja starfsnám vinni þeir heitið með formlegri athöfn í lögregluskólanum. Lögreglunemar fara með lögregluvald samkvæmt 8. tölulið 9. greinar lögreglulaga samanber einnig fyrstu málsgrein 12. greinar reglugerðar nr. 1051 frá 2006 þegar þeir gegna almennum löggæslustörfum í starfsnámi undir stjórn lögreglumanna. Fyrir nefndinni kom fram að ekki verður unnt að kalla menn inn til vinnu á þriðja hluta námsins eftir þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu. Fyrir nefndinni komu fram þau sjónarmið hjá Landssambandi lögreglumanna að fagleg rök séu að baki þeim breytingum sem lagðar eru hér til. Mikla kröfur séu gerðar til starfa lögreglu og því mikilvægt að efla lögreglunámið enn frekar og færa það á æðra skólastig eða háskólastig. Óhjákvæmilegur liður í þeirri vegferð sé að bóknámið verði ólaunað líkt og gildir allt annað nám, hvort sem er að ræða nám á akademísku háskólastigi eða nám á fagháskólastigi. Þá verðum við breytingum unnt að auka sveigjanleika til breytinga í náminu og tekur nefndin undir að það er til bóta. Nefndin telur mikilvægt að grunnnámsdeild lögregluskólans verði rekin þrátt fyrir lækkaðar fjárveitingar þar sem nauðsynlegt er að viðhalda skólanum og þeirri þekkingu sem þar er, sem og að fjölga menntuðum lögreglumönnum. Nefndin telur breytingarnar eðlilegar í ljósi þeirra þróunar sem þarf að eiga sér stað við að styrkja skólann faglega og efla námið enn frekar. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Og undir þetta nefndarálit skrifa undirritaðs háttvirtir þingmenn Atli Gíslason, Birgir Ármannsson, Valgerður Bjarnadóttir, Vigdís Hauksdóttir, Álfheiður Ingadóttir, Sigurður Kári Kristjánsson og Þráinn Bertelsson og háttvirtir þingmaður Mörður Árnason með fyrirvara.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og